Gasteizen EAJak zail ikusten du Peperekin elkarulertzea, baina ate guztiak irekita utzi ditu. Asier Garcia, Berri Egunkariko Gasteizko kazetaria, egunon?
Egunon, bai. Bai, ba, ala da, azken urte arte, zanantzak protagonista izango dira Gasteizko udalean, eta oso litekena da, investidura gune artez jakitean hori izango den, urrengo laburtetan Arabako hiriburuak izango den alkatea. Atzo EAJak eta Pepek Arabako zuzendaritzek bilerain zuten biltzar nagusietako eta Gasteizko udaleko egora aztertzeko. Baina EAJak ez zuen garbi izan zerri emango dion bide, maratoaren alkatetzari edo aldaketari. Aukera guztiak zabalik dituzte jeltzaleek, eta azken unen arte ez dute erabakirik hartuko. EFE agentziak EAJako iturriak aipatuz zabaldu zuenez. EH Bildurekin bilduko dira gaur jeltzaleak, eta bihar PSrekin, ordu arte ez dutela erabakiko esan dute. Laburra izan zen atzoko bilera, ordu betez batzartu izan ziren bi alderritako ordezkaritzako izan, EAJak Gasteizen duen egoizan. Xabier Agirre, Ramiro González, Gorka Urtaran eta Claudio Rodríguez joan ziren bilerara EAJaren aldetik, eta PPren ordezkaritza berriz, Alfonso Alonso, Iñaki Oyarzabal, Javier Andrés eta Javier Maroto osatu zuten. Giro aditzuan egin zuten bileran, baina akordiorik ez zuten lortu. EAJari babesa eta errespetua eskatuz joan zen PP bilerara, eta proposamen zehatz bat jarri zuen mahai gainean. Presta agertu zen Ramiro González jeltzalea babesteko biltzar nagusietan. EAJak Maroto Gasteizko alkate izatea errespetatzen badu, eta horrez gain Oiongo eta Artziniegako udalean akordioa lortza proposatu zion. Proposamenen horiei erantzunik ez zieten eman jeltzalek, baina onartu zuten zaila izango dela Arabako PPrekin elkar ulertzea. Efe agentziaren arabera, EAJak PPri hortarazi zion hauteskunde kanpainaren aurretik bitartean eta ondoren eraman dituen politikek zaildu egiten dutela akordioa.
Bestetik, bi gizonezko atxilotu dituzte Gasteizen emaztei eraso egitea leporatuta.
Bai, aurreko astean, ba, 37 urteko gizonezko bat atxilotu zuen Gasteizko udaltzaingoak emazteari autoz jarraitu eta haren autoari kalteak egitea leporatuta. Horrekin batera, genero indarkeria egotzi diote atxilotuari. Andreak berak, 34 urtekoa deitu zion poliziari. Zenarrak jasarri egin ziola eta tratu txarrak ebeten zizkiola salatzeko. Bikotearen etxearen ingurutan atxilotu zuten ustezko erasotzailea. Horrekin batera, ostiralean, 36 urteko gizonezko bat atxilotu zuen Gasteizko udaltzaingoak baitare genero indarkeriarekin lotuta. 31 urteko emazteari erasoa egotzi zioten. Aurren aurrean egin zion erasoa, poliziaren arabera, kasu horretan ere Andreak berak ditu zien udaltzaileei.
Eta udalbatzaren oniritzi gabe, Adolfo Suarez izena jarri diote plaza bati.
San Martin auzoan eraiki berri dituzten udal bulego berrien aurreko plazari Adolfo Suarez izena jarri diote. EH Bilduk salatu duenez, oposizioan zeuden EAJ eta PSrekin batera mozioa aurkeztu zuten apirilean. Eta bertan, udalbatza osoak argi eta garbi utzi zuen ez zela plazarik Suarezen izena eramango. Diktadura frankistarekin lotura izen duten pertsonen izenak hiriburuko kale izendegian agertu ezaitezen aurrera aterazen mozioa, baina kalei izena emateko almena alkatarena da. Hala, EH Bilduko alkategaiak Miren Larrionek adierazi duen moduan PPren ordezkariari bost zaio udalbatzak erabakitakoa.
Jarraitzeko, Gasteizko harresiak ertzainen aurkako salaketak jarri ditu epaitegietan.
Bai, Gasteizko harresia ez egiteko ertzainen neurrigabekeria salatzeko 42 salaketa aurkeztu dituzte Gasteizko epaitegietan. Andere Arriolabengoa abokatuak epaitegira sartu aurretik adierazi moduan 42 salaketa hauek gehiegikerien lagin txiki bat besterik ez dira. Poliziaren beldur eta beste batzuei askoz gehiago indietela ikusirik, askoz eurenak nahikoa garrantzia ez dutelakoan salatzearik ez dute salaketarik dutela jarri gaineratu du abokatuak. Aldi berean, Zurin Elbarado erizainak maiatzaren 18ko goiz horretan gainezka ibili zirela argitu zuen. Guztira, 70 lagunetik gora hartatu zituzten, horrin artean bi lagune konortea galdu zuten eta bi ospitaleratu izan ziren ambulantzietan. ambulentzietako bati gainera ertzaintzak ezion Andrea Mari Zuriara, Zuriaren plazara sartzen utzi, zaratu du Alvarado. Hala ere, zaurituen kopurua altuagoa izan dela nabarmendu zuen, izan ere askok arresi barruan zeudenei babesa emateko ematen jarraitzea lehenetsi zutelako.
Bukatzeko hasier, agenda.
Bai, ba, bueno, igande honetan bada Araba Euskaraz ospatuko dugu Gasteizen, baina kasu honetan, bueno, ez da Gasteizko ikastola baten omenez izango, baizik eta Oiongo ikastolak antolatutako Araba Euskaraz izango da, eta bueno, ba, urtero bezala, ba, ekintza piloa izango dira, eta bueno, pixket, ba, Mendizorrotza eta Armentia inguruan izango da, eta lagun egongo dira bertan bestak beste, ba, ETS, Nebeltza, Irugabe Bi, edo Janbegak joko dute, eta bueno, adin eta pertsona guztientzako ba, ekintzak egongo dira. Bestalde, gaur arratsaldean, hemen Gasteizen, Oian Ederra Euskararen Etxean, gizonezkoen sexismoa, maskulinotasuna eta askapena berdintasunerantz liburua aurkeztuko du Xabier Odriozola Donostiarrak. Zazpiretan izango dago, Oian Ederren, eta horrekin batera, asteburu honetako beste zita garrantzitsu bat izango da, ba, Kalde Arte den 9. edizioa egingo dutela Gasteizen, berez kaleko arte nazioarteko erakustaldia da, eta Gasteizko udalaren kultura sailak antolatzen du. Urtero, ekaineko 2. hamabostaldian ospatzen da, eta Kalde Arte formatu ezberdinetako ikuskizunak biltzen ditu euskara zein gaztelaniaz, adin guztietarako eta disiplina askotako antzerkitik hasita dantzaraino.
Asier García, Berri Egunkariko Gasteizko kazetaria. Mila esker, zure kolaborazioagatik eta datorren aster arte.
Bai, datorren aster arte. Agur.
Agur.